VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Mobil terbang yang selalu menjadi impian masa depan mungkin akan segera terwujud. Berikut laporan reporter VOA Matt Dibble dari California mengenai kebangkitan dari kendaraan listrik ini. Belum lama ini, orang-orang berkumpul di Sausalito, California untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Pivotal di Silicon Valley merupakan salah satu pesawat listrik pertama yang mengudara di era yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang dapat terbang secara vertikal tanpa landasan, lalu terbang seperti pesawat telah dinanti selama puluhan dekade. Kemajuan teknologi pada mesin dan bahan yang ringan telah membantu mewujudkan hal ini, kata CEO Pivotal Ken Carklin kepada VOA.
The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today.
Katanya, pendorong terbesar dari semua ini sebenarnya adalah penyimpanan energi. Begitu juga dengan baterai. Penyimpanan energi dan baterai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap beberapa tahun, didorong oleh kemunculan massal kendaraan listrik yang kita lihat di jalan saat ini. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200,000 atau setara dengan hampir 3,2 miliar rupiah, dengan baterai yang saat ini masih dibatasi dengan kemampuan menyimpan tenaga hingga 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang yang akan merasakan pengalaman terbang dengan pesawat listrik pertama mereka dengan menggunakan taksi udara seperti Midnight milik Archer Aviation. Brian Bernard adalah kepala pengembangan dan infrastruktur untuk perusahaan Archer Aviation. Ia mengatakan,
"One pilot, four passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable. It's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing."
Katanya, taksi udara ini membawa satu pilot, 4 penumpang, dengan jarak sekitar 100 mil atau sekitar 160 km, dengan kecepatan 150 mil per jam atau 241 km per jam. Sistemnya berkelanjutan, suaranya lebih sunyi dibandingkan helikopter, dan memiliki 12 baling-baling. Jika salah satu dari baling-baling tersebut rusak, pesawat ini memiliki teknologi yang membuatnya tetap dapat melakukan pendaratan dengan aman. Pesawat ini tengah melakukan uji keselamatan yang dilakukan pemerintah. Tetapi jika semuanya sesuai dengan rencana, perusahaan ini mengatakan mereka bisa mulai menerbangkan pelanggan sebelum akhir tahun 2025. Archer berencana untuk menjalankan layanan taksi udaranya ini di beberapa kota di Amerika, termasuk di wilayah San Francisco, di mana taksi udara bisa terbang di antara lapangan terbang yang ada dan vertiport atau lapangan yang didesain untuk pesawat yang terbang secara vertikal. Brian Bernhardt mengatakan,
"Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip."
Katanya, pergi dari pusat kota ke lapangan terbang yang memakan biaya sekitar $150 atau setara dengan 2,3 juta rupiah dengan menggunakan layanan rideshare dapat diganti dengan menggunakan kendaraan Archer dengan biaya yang sama. Tidak hanya itu, perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar 2 jam bisa dipersingkat menjadi 20 menit. Mike Hirschberg adalah Direktur Urusan Strategi untuk Vertical Flight Society, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan penerbangan vertikal. Kepada VOA, ia mengatakan,
"There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people.
Ada beberapa kasus yang sangat menarik di mana waktu menjadi jauh lebih penting daripada uang. Pada akhirnya, penerbangan ini akan menjadi lebih murah dari tahun ke tahun sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Berangkat dari pencarian penerbangan tanpa emisi dan biaya operasional yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba-lomba untuk meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Seiring dengan menjamurnya pesawat tanpa awak, wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. Dan Mike Hirschberg menambahkan,
when you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to be need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future.
Katanya ketika Anda melompat dari jumlah yang hanya puluhan atau lusinan ke ribuan, perlu adanya beragam jenis manajemen lalu lintas udara. Banyak perencanaan keselamatan yang diperlukan untuk mengoperasikan pesawat listrik di masa depan. Dari Sausalito, California, untuk Matt Dibble, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah organisasi nirlaba di kota Brooklyn, New York, menyediakan les renang gratis, serta pelatihan keselamatan di air bagi anak muda dari komunitas yang kurang mampu, dengan harapan dapat mencegah terjadinya tenggelam tak disengaja, sekaligus memberi kesempatan kepada lebih banyak anak untuk menikmati waktu di kolam renang. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jun Shu dan Randy Wicaksana berikut ini. Bagi seorang warga New York bernama Kiara Knight, ini merupakan tahun kedua ia mengikuti program renang di kota Brooklyn. Kiara bertekad untuk menaklukkan rasa takutnya terhadap air setelah pengalaman masa kecilnya yang mengerikan.
I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know.
Kepada VOA, Kiara menceritakan bahwa ia pernah hampir tenggelam, jadi ayahnya merasa perlu bagi dirinya untuk kelas renang. Namun kelas renang tentunya membutuhkan biaya, sementara program ini gratis. Warga asli New York berusia 21 tahun ini kemudian ikut serta dalam program intensif selama 6 minggu yang diselenggarakan oleh Rising Tide Effect, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan les renang gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di seputar kota New York. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, jumlah korban yang meninggal akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2022 dibandingkan dengan tahun 2019. Kate Krause adalah pendiri organisasi Rising Tide Effect.
As a New Yorker, it breaks my heart, it makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them.
Kate mengatakan sebagai warga New York, hal tersebut membuatnya sedih untuk mengetahui adanya korban yang meninggal tertelan gulungan arus balik ombak di laut. Para murid Kate menyukai programnya karena bukan hanya mempersiapkan mereka untuk berenang di kolam, namun juga untuk menghadapi arus ombak dan bahaya lain di laut. Salah satunya adalah Jessica Romaine yang sedang belajar berenang.
Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things.
Jessica bercerita bahwa setiap hari Selasa dan Rabu mereka berenang di kolam, dan hari Kamis mereka pergi ke pantai untuk belajar berselancar dan lain sebagainya. Intinya mereka belajar beradaptasi dengan air laut dan bukan hanya di kolam renang. Kedua tempat tersebut sangat berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia PBB, WHO, mengatakan bahwa rata-rata ada 26 orang meninggal di seluruh dunia akibat tenggelam setiap jamnya. Berikut adalah David Meddings dari WHO yang berbicara kepada VOA secara daring melalui Zoom.
I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is. And B is as easily preventable.
David berpendapat bahwa salah satu alasan kurangnya usaha masyarakat untuk menangani kasus tenggelam adalah karena belum ada kesadaran yang meluas bahwa tenggelam itu sebenarnya merupakan masalah besar yang dapat dicegah dengan mudah. Bagi Kiara Knight, pengalamannya bersama organisasi Rising Tide Effect tidak hanya seputar meningkatkan kemampuan berenangnya, namun juga mempelajari keterampilan penting dalam hidupnya.
Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, you know, without having to pay any money.
Kiara mengatakan keterlibatannya membuka banyak peluang, seperti mendapat sertifikat guna pertolongan pertama dan pernapasan buatan, suatu hal yang sulit didapatkan secara gratis. Berdasarkan laporan CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, tenggelam merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia 1-4 tahun. Hampir 80% anak-anak di rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kemampuan berenang, menurut The USA Swimming Foundation. Pendiri organisasi Rising Tide Effect, Kate Krause, mengatakan hal tersebut harus berubah.
A lot of the youth, especially ones that are in our groups who are coming from really intense gun violent neighborhoods need to have access to this peace, and if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water.
Menurut Kate, banyak anak muda, terutama mereka yang terlibat dalam organisasinya yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan senjata api yang sangat intens, perlu memiliki akses ke hal tersebut. Dan jika mereka bisa merasakan nikmatnya berenang seperti yang ia dan rekan-rekannya rasakan, mungkin mereka jadi ingin mengejar karir yang berhubungan dengan air. Dan itulah yang hendak dilakukan oleh Jessica Romain, salah satu peserta organisasi Rising Tide Effect.
Now I'm really thinking about being a lifeguard next summer.
Jessica mengatakan bahwa ia benar-benar berpikir untuk menjadi penjaga pantai pada musim panas mendatang. Kiara Knight mengatakan bahwa di masa depan, ia ingin menjadi pengajar renang bagi anak-anak. Demikian laporan Jun Shu dan Randy Wicaksana dari kota New York bersama tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
The Voice of America. VOA.
Think of Barbie, I see a little white doll with blue eyes in all pink. That's what I think.
I just found Barbie to be a little light-skinned.
LaJeria Davis terinspirasi untuk menggarap film dokumenter Black Barbie karena bibinya, Beulah May Mitchell, bekerja di Mattel dan pernah bertanya kepada atasannya mengapa mereka tidak membuat Barbie berkulit hitam. Pertanyaan itu memicu diskusi, yang berujung pada diciptakannya Black Barbie pertama pada tahun 1980. Film Netflix tersebut mengangkat sejarah tentang bagaimana boneka Black Barbie pertama kali muncul, yang dijelaskan melalui wawancara dengan perancang asli boneka tersebut. Kitty Black Perkins, perancang Black Barbie pertama di Mattel, mengenang diskusi soal bagaimana sebaiknya penampilan Black Barbie waktu itu. Kepada Associated Press, Perkins mengungkapkan,
I did a lot of research. We did a lot of focus groups with girls to see exactly what they wanted.
Saya melakukan banyak penelitian. Kami sering menggelar diskusi bersama anak-anak perempuan untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Kami juga menggelar diskusi dengan ibu mereka. Kami memiliki tim yang hebat yang mengerjakan Black Barbie. Kami memiliki pematung khusus, Abel, dan dia sangat brilian. Dia membuat hidung Black Barbie sedikit lebih lebar, bibirnya sedikit lebih tebal, dan tubuhnya sedikit lebih indah. Ia menyediakan kanvas untuk saya berkreasi. Itu benar-benar luar biasa, ujarnya. Melalui wawancara dengan perwakilan Mattel, serta pembuat boneka, kreator, dan pemasar Barbie, film itu mengupas semua perencanaan dan pertimbangan yang diperlukan untuk membuat Black Barbie pertama, memasarkan, dan menyuplainya ke toko-toko, sehingga anak-anak dapat memperluas wawasan mereka, dan terutama agar anak-anak berkulit hitam bisa merasa terwakili.
From a young age, children can learn about inclusiveness.
Really pretty as locks to fit me.
Di film itu juga terdapat wawancara dengan anak-anak tentang bagaimana mereka memandang semua jenis boneka Barbie, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara mereka bermain, serta kepercayaan diri dan identitas mereka. Sang produser film, Alia Williams, mengatakan ia terkejut dan terkesan saat mendengar bagaimana anak-anak berbicara tentang boneka tersebut, dan bagaimana para pembuat film tercerahkan oleh pendapat mereka.
You know, just from the mouths of babes, one of the baby girls was talking about.
Ia mengatakan, menurut penuturan anak-anak itu, seperti salah satu anak perempuan tadi, tidak apa-apa jika anak laki-laki ingin bermain boneka. Tidak apa-apa jika anak laki-laki ingin memakai gaun. Pemikiran mereka lebih maju dibandingkan kami saat membicarakannya sewaktu kecil. Dan itu benar-benar membuat kami tersentuh, kata Elia. Sementara itu, Legeria Davis menekankan bahwa perbincangan dengan anak-anak itu juga menunjukkan betapa sadarnya mereka akan rasisme. Kembali, Legeria.
Yeah, I felt like, you know, they had a deep understanding, but also we could see.
Mereka memiliki pemahaman yang mendalam. Namun, kami juga bisa menemukan di mana perbedaan pendapat itu muncul, yaitu saat kami mulai berbicara lebih banyak tentang ras, siapa Barbie sebenarnya, dan mengapa mereka menganggap Barbie berkulit putih adalah Barbie yang sebenarnya. Disitulah perbedaan paham terungkap, jelasnya. Film Black Barbie merayakan budaya orang kulit hitam, menceritakan sejarah boneka kulit hitam dan dampaknya terhadap hak-hak sipil serta kewirausahaan orang kulit hitam. Tim VOA melaporkan.
When did you first fall in love with Black Barbie?
When I first got one in my hand.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.